De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Tempo agora para o espazo Ceida aquí en Radio Leiros. Hoxe con Ana Pardo. Que tal, Ana? Moi bo día, benvida.
Que
tal? Con Ana Pardo imos falar hoxe da maleta naturalista. Imos a falar deste asunto con Ana Pardo porque, bueno, pues no Ceida ponse en marcha este proxecto, non?
Sí, acabamos de lanzar, non? Uh-huh. O que son as maletas naturalistas, que son unos lotes de libros que van a viaxar precisamente metidos nunha maleta e se van a ofrecer aos centros educativos de toda Galicia en préstamo para que poidan traballar cos rapaces, non? Entonces, nestas maletas van a ir unha serie de guías de flora, de fauna, de fungos, de todo a nosa contorna, digamos, tamén cadernos de campo ou outros recursos didácticos pois para traballar cos rapaces, nos que se incluen pois actividades de educación ambiental, pois por exemplo para construir caixas niño ou caixas refuxo de determinados animais, ou para estudar as pegadas e os rastros, ou como tomar notas no medio, etcétera. Son ese tipo de actividades.
Xa. Cal é o obxectivo destas maletas, por tanto?
Pois o obxectivo, digamos, ten doble, non? Finalidade. Por un lado, o que pretendemos é que os rapaces, non, que están nos colexios, nos institutos, que poidan coñecer o patrimonio natural que teñen máis próximo, non? A través destes materiais, uh-huh. Porque, bueno, nos desde aquí, desde Oceida, pois hemos detectado un enorme descoñecemento, non? Porque continuamente estamos visitando centros educativos e a verdade é que cada vez máis, non? Pois ese aloxamento, non? Digamos, dos rapaces, non? Co medio máis próximo que teñen, moitas veces coñecen mellor pois os animais que están na selva, por exemplo, se lles preguntas, é moi fácil que che digan pois o tigre ou o elefante, pero se lles preguntas por animais que viven no seu entorno, pois o mellor che din a gaivota e non salen moito máis aí, ou o can, como moito, non? Pero non coñecen, non? Hai un enorme descoñecemento. Entonces, por un lado, o que pretendemos é eso, non? Que coñezan ese patrimonio e que o valoren, e por outro lado, pois promover a realización de actividades de educación ambiental e actividades ao aire libre, porque tamén pasa o mesmo, non? Cada vez máis os rapaces están metidos nas casas, xa sexa no ámbito familiar, non? Pois ou das novas tecnoloxías, non? Que moitas veces están enganchados ás videoconsolas, etcétera, e se sale moi pouco a pasear ou a andar polo monte, por exemplo, e nos centros educativos pasa un pouco mesmo, non? Que teñen moitos medios técnicos, teñen laboratorios moitas veces, poden traballar dentro das aulas, pero realmente se sale moi pouco a experimentar, non? O que hai fora. Entonces, bueno, pois a nosa idea é pois que estes materiais sirvan de apoio e que lles animen a salir, e ademais agora que ven o mellor o bo tempo, esperemos, pois máis todavía, non?
Uh-huh. Para que ou cales son as, digamos, as idades para que son estes materiais máis adecuados, este tipo de materiales das maletas naturalistas?
Pois a verdade é que para nós os recursos que levan dentro, hai unha selección de unos 25 libros. E nos consideramos que calquera idade é boa, non, para chegarse á natureza. Uh-huh. E de feito os estamos ofrecendo tanto para centros de educación primaria como para secundaria. O sea, as idades hai un rango moi grande, non? E a verdade é que eso, hai guías un poquinho máis sinxelas, tipo a miña primeira guía de campo, uh-huh. pero que calquera, o sea, a min incluso moitas veces me enganchan esas guías, non? Porque aprendes de todo. E despois hai guías un poquinho máis, bueno, un pouco máis especializadas, pero tampouco demasiado, con moitas ilustracións, con fotografías, para que les podan ver e bueno, e aprender, non? De forma máis didáctica.
Uh-huh. Dime unha cousa, Ana, cales son, é dicir, quen pode solicitar? Isto vai destinado a centros educativos, como dixeches. Cales son as condicións do préstamo desta maleta? Como se pode facer? É dicir, se algún centro está interesado en dispoñer, en contar con estas maletas, como é o proceso?
Toda a información do que conteñen e de como funciona está na página web do Ceida, como sempre, en www.ceida.org, E o que é o préstamo é por un mes, o período de préstamo, ajá, incluindo, digamos, os días de envío e o envío de e os días de devolución da, da maleta. E despois é totalmente gratuito, porque contamos coa colaboración da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, e a verdade é que, durante, polo menos durante este ano, vai a ser un servizo que se vai ofrecer de maneira totalmente gratuita, tanto o envío como a recollida, digamos, non? O sea, todas esas itinerancias, aos centros que estén interesados, aos profes que queiran traballar, que pues, a través da web do CEIDA teñen aí toda a información, poden consultar o listado de libros e recursos que están dentro desas maletas e bueno, solicitarlo, xa hai un formulario para eso.
Non sei se o dixemos, para as maletas naturalistas son un servizo do Centro de Documentación Ambiental do CEIDA, en algunha ocasión temos falado aquí dese centro de documentación. Podíanos lembrar, Ana, como funciona este centro de documentación? Que agora estamos falando de centros escolares, pero é un centro que está aberto tamén para que poida utilizarlo pues, todo o mundo, non?
Sí, pues, efectivamente, todo o mundo. Digamos que o Centro de Documentación do CEIDA funciona de maneira moi parecida a unha biblioteca, vale? O que pasa que, digamos que unha biblioteca especializada. Todo o que temos aquí está especializado en medio ambiente. Pero claro, o medio ambiente é un ámbito moi amplio e moi transversal, relacionado con moitas temáticas, entonces bueno, aquí hai moitísima variedade.
Claro, podríamos atopar ou podríamos falar desde un punto de vista puramente divulgativo hasta supoño que traballos especializados, científicos e demais, ¿no?
Efectivamente, temos fondos máis divulgativos en que calquera veciño de aquí de Oleiros pode consultar pues desde guías de fauna, flora, etcétera, pues ata documentos máis técnicos, ¿no? Para personal máis especializado. E é certo, é o único que hai en Galicia que está aberto a toda a ciudadanía, así que hai outros centros especializados tamén en temáticas ambientais, pero que están, digamos, restringidos, ¿no? O acceso a determinados investigadores ou ao ámbito universitario, pero o do CEIDA está aberto a todo o mundo e agora mesmo temos alrededor de 28.000 documentos, o sea que, bueno, non é enorme, pero xa é un centro bastante
claro,
mediano, ¿no? E o centro, bueno, ofrece tanto servizo de préstamo, o convencional, como se pode ir a calquera biblioteca, e ademais para as persoas que non estén cerca ou que o horario non lle conveña, facemos tamén préstamo postal, é dicir, que poden solicitalo facéndose usuarios do centro, e nos os enviamos os recursos que queiran ao seu domicilio. Despois facemos búsquedas de documentación ambiental, sobre todo para persoas pois máis especializadas, digamos, non, que necesiten recursos un pouco máis específicos, pois facemos, non, búsquedas, axudamos, non, asesoramos un pouco en localizar documentación pois que seña relevante para eles, non? E despois, bueno, elaboramos guías de recursos periódicamente ou facemos ciclos de cine, bueno, outro tipo de servicios pois xa máis puntualmente, non?
Por certo, falabas de calquer usuario que queira acceder a este centro, como se convirte en usuario? Como ten que facer un veciño ou veciña de Oleiros ou de calquer outro lugar para darse de alta como usuario deste centro de documentación do CEIDA?
Pois nada, é moi fácil. Poden vir por aquí personalmente, se lles convén o horario, e simplemente cun formulario, vale, que lles damos, que teñen que cubrir, e unha vez tendo os seus datos xa poden acceder aos fondos e sacar en préstamo ou que queiran. E se non poden vir por aquí, porque polo que seña, polo horario non lles ven ben ou polo que seña, a través da páxina web, igualmente, na sección de biblioteca e documentación, que está na páxina do CEIDA, xa hai, bueno, unha descripción dos servicios do centro e hai un formulario onde poden enviar os seus datos e eu, a través do correo electrónico, pois xa xestiono esa alta do usuario. Entonces, ni siquiera é necesario vir aquí para facerse usuario e para formalizar ese registro, ¿no?
O sea, que se pode facer tamén a distancia, de xeito online, ¿no?
Sí, efectivamente, e o mismo, si necesitan algún recurso, os enviamos de maneira, bueno, virtual ou a través de correos ou como seña, non é necesario vir físicamente aquí. Entonces, bueno, intentamos facilitar na medida do posible pois o acceso, ¿no?, a todos estes recursos que temos aquí, que, bueno, que é unha mágoa, ¿no?, porque non...
Claro, que non señan utilizados por la xente que o precise ou que o desexe. Moi ben, Ana, pois como sempre, moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos.
Hasta a próxima.
Vale,
chao. Bueno, con este espazo CEIDA rematamos por hoxe esta outra mirada. Xa lles decía ao comezo do programa que ia ser un poquinho máis curta do habitual, que íamos a rematar un poquinho antes, porque hoxe hai pleno aquí en Oleiros, no Concello de Oleiros. Dentro de uns minutos, a 1 da tarde, comeza este pleno extraordinario que no que hai dous puntos na orde do día, un pleno que poden seguir, como sempre, en directo a través de Radio Leiros. Mañá, a partir das 12, volveremos a votar e outra mirada ao mundo será aquí, na súa casa, en Radio Leiros. Negro pelo, seu corpo de fria prata verde, que eu te quero é verde, sim, te quero é verde, ai, 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 eu te quero é verde. Compadre, quiero cambiar.